kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wiixataa qabee amma jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa hanga sa'a 3:00 meetirbaandii 19:25 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya bakka irraa dubbataa jirru Waashingtan DC irraa sinaa dhaqqabu dhaggeeffatoota keenyaa attam jirtu guyyaan har'aa fulbaana 18 bara 2019 keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenyaa akkam ooltan. Keeniyaan yeroo jalqabaatiif zayita bobaa miliyoonaan lakkaa'amu gara biyya alaatti ergamte jedhama. Matoota irraa qabnu keessa tokko.
Wallaggaa lixaa magaalaa Mandii keessatti boombii kaleessa ganama dho'ee irratti gabaasa qabna. Ayyaana Irreechaa Baranaa irratti kan ilaaleenis ibsa qabna. Eertiraan waggootii 18 dura karaa seeraan alaa hiitee kan jirtu namoota siyaasaaf gaazexeessota 28 hiikuu qabdii jedha gareen mirga dhala namaaf falmu Amnesty International. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jechaa oduuf gara namootti sin deebisa.
Hidhaa yookaan ittisa laga Abbayyaa Iddaassee jedhamu ilaalchisee waa'ee itti guutinsa bishaanii irratti walgayii ittaanutti yaadawwan ijoo dhiyaatan dubbachuudhaaf hoogganoonni biyyoota 3 kan Itiyoophiyaa, kan Masriif Sudaan waliigalanii jiran. Ministeer Inerjii fi Jallisii Itiyoophiyaa gama isaaniitiin Itiyoophiyaan akka karoora ijoo baafatteetti ittisa laga Abbayyaa sana ijaarrachuu kan itti fuftu ta'uu dubbatanii jiru jechuudhaan Mallaskaachuu Amahaa gabaasee jira. Keeniyaan waliigaltee kaampaanii chaayinaa keem chaayinaa jedhamu wajjiin waliigaltee tolfatte irratti hundaa'uudhaan yeroo jalqabaatiif doonii zayita bobaa gara 1,200,000 tilmaamamu fe'atee jiru gara alaatti ergattee jirti. Miseensonni gurmuu hawaasaa tokko tokko immoo mootummaan Keeniyaa akkaataatti chaayinaan zayita bobaa sana bitachuudhaaf caalbaasitti mootee fi biyyattiin galii hagamii akka irraa argattu ifa taasisuu qaba jechuun gaafataa jiru. Gabaasaa Muhammad Yusuf Naayiroobi irraa argame tujubeetu dhiyeessa.
Barbaacha waggoota hedduu booda Keeniyaan yeroo jalqabaaf baatii darbe dhukkuba boba'aa biyya alaatti ergitee jirti. Gammachuu Keeniyaan toora biyyoota boba'aa oomishanitti dabalamuu laalchisee hawaasaaliin siivilii hangi tokko waliigaltee boba'aa chaayinaa waliin jiru mootummaan iccitiidhaan qabuusaa qeeqanii jiru. Dhimma boba'aa laalchisee hawaasa siivilii Keeniyaarraa qindeessaa akka ta'an Chaarlis Wanguhu biyyattiin qabeenyaa ishee ilaalchisee galii gahaa argachuu ishee beeku barbaannaa jedhan. Waaltaa kana keessa rakkoon jiru waa mul'inatti beeksisuuf hanqinni jiraachuu isaati. Kanaaf ministirichi dhimma boba'aa irratti adeemsa barbaachisu geggeessamuu ibsee jira. Garuu nuti galmee waliigaltee sana tokko iyyuu hin arganne. Fakkeenyaaf kaampaanilee kabiroo boba'aa bitachuu barbaadaniif meeqaan akka bitan kan jedhu. Kan amma boba'aa sana bitu kampanii chaayinaa laalchisee adeemsa ifaa ta'e kan waliigaltee sana kan biyyattiin gatii gaarii argachuu ishee mul'isu gaafannee jedhan. Ministeerri dhimma peetrooleemii Keeniyaa Andruu Kamaawu akka jedhanitti odeeffannoo mootummaan dhiyeesse kan eenyutu boba'aa sana bita meeqa kaffale jedhu ga'aadhaa jedhan. Kan dhiyaate gaaffii haqaa miti. Eenyu akka biteef meeqaan akka bitame beeksisneerra kana caalaa maaltu barbaachisaa jedhaniiru. Ministirichi barbaacha boba'aaf maallaqi hagamee akka ba'e beeksisuuf garuu boodatti jedhee jira. Chaayinaan daandii ijaaruuf daandii baabura jabanaa doolaara miliyoona hedduu baasu diriirsuuf Keeniyaa gargaartee jirti. Hawaasa siivilii irraa waan gaa'uun akka jedhanitti chaayinaan ijaarsa caasaaleef kan oolu liqaa hedduu waan irraa qabduuf gara fuulduraatti boba'a Keeniyaa irraa bituuf adda durummaan kan dhiyaattu ta'uun ishee yaaddoo nutti uumeera jedhan. Keeniyaan yeroo ammaa guyyaatti boba'aa barmeela 2,000 oomishti. Baatii darbe kanneen boba'aa kana barbaacha irratti bobba'an oomishi biyyatti bara 2024 guyyaatti gara barmeela 1,100 ol guddachuu mala jedhan.
Gara Itoophiyaatti yeroo deebinu immoo namoonni dhuunfaaf waldootiin magaalaa desee jiraatan akkasumas immoo dhaabbatoonni mootummaaf kan mootummaa hin ta'in walii tumsuudhaan meeshaalee barnootaa qarshii 1,000,000 walakkaa baasan barattoota gargaarsa hin qabneef arjoomanii jiran. Gabaasaa Masfinarraagee desee irraa erga jaallannetu dhiyeessa.
deggersa kana kanneen arjoomtoota magaalaa keessa waldaalee dargaggoo bulchiisa magaalaa yuunivarsiitii walloo fi dhaabbatoota adda addaatu gumaache. Wal deggeruun eenyummaa keenyaa waan hin qabne hin finnu, kan qabnu immoo dhabnu jedha yaadi isaan kennan. Guyyaa ayyaana waggaa haaraa fi guyyaa dhaloota ijoollee isaaniirra baasii barbaachisu walitti qabuudhaan qalamaaf dabtara kan bitan kanneen kana keessa jiru uffannaa mana barumsaas arjoomanii jiran. Waldaa hojii gaarii hundeessuudhaan waggootii darban sadiif barattootaaf qalamaaf dabtara dhiyeessaa turanii barana garuu jedhu.
ድጋፍ ያደረግነው ለአንድ ተማሪ እንደደርዘን ደብተር 5 ኪብርቶ ከየደገፎቻችን ያሰባስነው
በረታ ተኮ ደብተር ደርዘነ ተኮ ቀለመሽን ኡፈታ አቆጴ ደግርቶ ተከኛ ብራ አርገነፍ አከሱማስ ዩኒፎርሚ መነበሩም ሳከብተተኒ መተመታቲ ቀርሺ ዲባ አፉር በረቶታ አፉር ተመታአኒፍ ላኔ ጀደን ገረፉለ ዱራቲ በረቶታ ዋኛታኒን ቀምነፍ ሐለ ዳበታተኤን ኛታ ዲየሱ ቆጲ ረጅራ ጀዱ kana malees biqiltoowwan 4,071 keessatti dhaabuu fi namoota mana jireenyaa hin qabne mana haaraa 5 kan waliin keessa jiraatan ijaaruutti hirmaachuu isaanii dubbatanii jiran kan dhukkubsatanii fi deeggarsa maallaqaa akkasumas dhiiga gumaachaniif kanas baatii 3-3 itti fufiinsaan hojjannaa jedhu bulchaan magaalaa qajeelfamaa daseef baaseen obbo Ashannaa fi Alamaayyoo akka ibsanitti kantiibaan magaalattii jechuudha kanneen deeggarsa kanarratti hirmaatan galateeffataniiru. Bulchiisi magaalaa immoo gama isaan namoota humnaa fi fayyaa hin qabne kanneen 4,000 ta'aniif manneen isaanii suphuu ibsanii jiru.
Kan yakka waraanaan shakkamee barbaadamaa ture ajajaan milishaa Hutuu Ruwaandaa Rippaabilikii Koongoo keessatti ajjeesame hoogganaan humna dimokiraasummaa bilisummaa Ruwaandaa yookaan FDLR jedhamuudhaan beekamu ka ture Silvester Mudachumura arra kutaa Kiivuu kaabaa keessatti ajjeesamuusaa maddeen waraanaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Waraanni Koongoos ajjeesamuusaa fuula Tiwiitarii irratti mirkaneessee jira. Qorataan addaa ka tokkummaa mootummootaa Clement Volley haala qabinsa mirga dhala namaa Zimbabwee keessumaa waa'ee mirga walgayii karaa nagaa geggeeffachuuf jaarmaa dhaabbachuu ilaalchise qorannaa geggeessuudhaaf guyyaa 10 Zimbabwee seenanii jiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ertiraan waggootii 18 dura karaa seeraan alaa hiitee ka jirtu namoota siyaasaaf gaazexessoota walumaatti qabaasa 28 haalduree tokko malee hatattamaan akka gadhistuuf gareen mirga dhala namaaf falmu Amnesty International gaafatee jira. Amnestiin hidhamtoota Ertiraa keessaa akka gadhiifamaniif gaafachuu erga jalqabee waggootii hedduu dabre. Waahilli keenya kan afaan Tigree ibsa Amnesty International hundee godhachuudhaan gaaffiif deebii gaggeessitu jubeddees.
Amnesty International namoota siyaasaaf gaazexeessota kana hatattamaan akka gadhiisaman ka gaafate kaleessa kibxata fulbaana 17 bara 2019 ibsa baaseen ture. Hidhamtoonni kun akka hiikamaniif waggoota dheeraaf gaafatamaa turus ibsi kun maaliif yeroo kana akka bahe gaafatamanii odoote akkwa innaa deebisan.
Sababiin isaa fulbaanni 17 yaadannoo hidhamtoonni yaada sammuu 28 mootummaa Ertiraan itti hidhamaniiti. Namoonni kun bakka nama waliin arginetti dhaman hedduu isaanii eenyuu argeen beeku haalli fayyummaa isaanii ammam gaarii akka ta'e yookaan kaan lubbuun jiraachuu isaanii iyyuu waan beeknu hin qabnu. Kanaaf jaarmiyaan keenya haalli qabiinsa mirga dhala namaa Ertiraa keessaa maal akka ta'e ilaalcha akka itti kennamu gochuudhaaf duula miidiyaalee hawaasaa guyyoota 18 geggeessuuf karoorfatee jira.
Mr. Odooteen akka jedhanitti namoonni hidhamanii jiran kana qofaa miti. Haalli qabiinsa mirga namaa hedduun kan walii galtee mirga namaa addunyaaf ka gamtaa Afrikaa cabsan hedduutu raawwatamaa jedhan. Duula miidiyaalee hawaasaa geggeessan kanaan maal gochuuf akka yaadan illee ibsaniiru odooteen.
We will be publicizing the cases and the names of the individuals.
Dhimmootaaf maqoota namootaa akkamiin akka qabaman uummataaf beeksisna. Mootummoota naannoo addunyaa kanneen mootummaa Ertiraa waliin hariiroo qabanitti beeksisna. Bakka bu'oota mootummaa Ertiraas namoonni kun maaliif akka hidhaman maaliif amma yoonaa qabamanii akka turan gaafanna. Mootummaan waa'ee namoota duuchaatti qabee hidhu waa'ee olaantummaa seeraa kabachiisuu fi walumaagalatti waa'ee mirga namaa ka bu'uuraa eegsisuu ilaalchisee imaammata qabu jijjiiruudhaaf maal gochuu akka yaadu gaafanna.
Eertiraan miseensa gumii mirga namaa gamtaa Afrikaaf miseensa jaarmaya tokkummaa mootummootaati. Maatiiwwan namoonni duraa hidhaman kun yeroo dheeraadhaaf tarkaanfii mootummaan Eertiraa fudhate kana ilaalchise firoottan isaanii akka hiikamaniif iyyachaa turan garuu deebiin argatin jiru. Ibsi amnastiin amma baase kun bu'aa qaba jettanii yaadduu ka jedhuuf akkas jedhan odooteen.
We understand that the government in Asmara is
mootummaan Asmaraa jiru dhiibbaa sadarkaa addunyaa dura akkaan dhaabachuu isaa ni hubanna. Eeyyee, Eertiraan qaama jaarmaya sadarkaa addunyaati. Haalli naannoo sana jiru akkaan jijjiiramee jira jennee amanna. Jijjiiramni Itiyoophiyaa keessatti ta'e maaliif Eertiraa keessatti waa akka hin jijjiirretti dhiyeenyaan akka qorannu godhee jira. Namoota lammiiwwan Eertiraa Ameerikaaf Jarmanii achitti dhaman ilaalchisee gaaffii hedduun ka'uu jalqabeera jedhee yaada. Namoonni nagammaa hidhaa jiran kanneen akka Aster Fisaatsiyoon, Aster Yohaannisii fi Phexros Salomoon kanneen keessaa tokko. Kanaaf mootummaan Eertiraa maaliif namoota akka hidhu ilaalchise gaaffii ciccimoo ka'aniif deebii akka kennu dhiibbaa gochuutti fufna.
Namoonni kun hanga yoonaa eessa akka jiran yookaan lubbuun jiraachuu isaanii ilaalchise amnastiin odeeffannoo qaba yoo ta'e odooteen gaafatamanii lubbuun jiru jennee abdanna. Mana hidhaa yookaan waaltaalee hidhaa Eertiraa seenuu yookaan biyyatti seenuu hin dandeenyu jedhan. Namoonni firoottan isaanii hidhaa keessatti du'an yoo ta'e quba qabaachuu dhabuun waan hedduu nama jeequ waan ta'eef namoota hidhuuf sababaa gahaa qabataanaan mootummaan kun waan dhoksuuf hin qabu. Kanaaf qaamotii sadarkaa addunyaaf banaa ta'uudhaan namoonni kun ni hiikamu. Duulli miidiyaa hawaasaa geggeessamu kunis jijjiirama ni argamsiisa jennee abdannaa jedhan. Mootummaan Eertiraa namoota hidhe kana kaan isaanii irratti himannaa kan akka biyya ganiinsaa irratti dhiyeessee jira. Namoonni hedduun sababa amantii isaaniif to'annaa jala oolan kan jiran yoo ta'u kaan immoo biyyaa baqataniiru. Namoonni to'annaa jala jiran abukaatoo waan hin argatiniif yookaan yakka laalchaaf waan hin dhiyaatiniif mootummaan Eertiraa namoota yaada sammuu isaaniif yookaan ilaalcha siyaasaa qabaniif hidhaman hiikee mirga bu'uuraaf yaada ofii walaba ta'anii ibsachuuf walga'u akka kabaju gaafanna jechuudhaan Amnestii Intarnaashinaalitti ittaanaa daayireektar quunnamtii mootummaa Mister Odootee Akwee raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Nu biraa walakkeessa guyyaarra daqiiqaa 44 darbee sa'aatii 1:44 jechuudha. Simbiraa galgala keessaa sa'a 2:44 qophii hafeetti dabarra. Godina Wallaggaa Lixaa magaalaa Mandii keessatti bombii kaleessa ganama dhoo'ee mootummaa namoota buufata waraanaa mootummaa keessa jiran tokko du'ee sadii madaa'u bulchaan godina Wallaggaa Lixaa VOA'f ibsaniiru. Namoota naannoo sana turan keessaa hangi tokko akka jedhanitti sagaleen dhoo'insaa guddaan kan dhaga'ame tilmaamaan naannoo sa'aatii 5 yoo ta'u xiqqoo ture immoo iyyatu dhaga'amee jedhu. Boombii kanas haa ta'u sadeen gadda gullisoo keessatti dhukaa'e qaama hidhatee bosona keessa sosoo Abaa'oo Shanee jedhamutu raawwatee jedhu bulchaan godinaa. Yoo karaa nagaan galan ammallee simachuuf qophiidhaa jedhu ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa irraan deebi'aa zoonii Lixaa immoo kun dhimma nu ilaallatu miti jedhu Naakoor Malkaa gabaasa qaba.
Godina Wallagga Lixaa magaalaa Mandiitti kaleessa ganama tilmaamaan naannoo sa'aatii 5 buufata waraanaa kan magaalichatti argamutti boombiin dho'ee lubbuun namaa darbe jedhan jiraataan magaalichaa akka fageenya dhiyootti waan ta'e arganiif dhagaan himan. Waanan nageenya koof sodaadhuuf maqaa koo hin himuu namni jedhan kun akka jedhanitti yoo ta'e namni lubbuun isaa darbe namoota haarumsaaf buufata waraanaa mootummaa kana keessatti argaman keessaa tokkodha jedhan.
Ani naannoo mootaman jira naannoo waajjiratamaan jira naannoo faandichi barbaadame achirratti sagalee gaafa dhageenyu boombii akka ta'e immoo sagaleen isaan beekama.
Tole dhukaasa booda'u maaltu ta'e?
Walakka faati booda iyyatu dhaga'ame sagalee booddichaati naannoo warra jedhamani.
Itti gaafataman yaala fayyaa hospitaala Mandii Dr. Addaan Waljirraa namootni sababa balaa boombii kanaan miidhaman hospitaala isaaniitti yaalii argachuu dubbatanii jiru.
Guyyaa kaleessa naannoo sa'aatii 5:00 gidduu kan ta'u namoonni 4 rukutamanii dhufaniiru. Namoota arsan keessaa inni tokko battaluma lubbuun isaa darbee dhufe. Warri sadii immoo maanir tirooma yookaan miidhaa sasalphaadha kan irra ga'ee isaaniif nama baachisuuf goonee fi gara dhufanitti deebi'aniiru.
Itti aanaan kantiibaa magaalichaa obbo Abdul Hakiim Ahmed qaama boombii darbate yoo beekaniif gaafadhee deebii akkas jedhuunaaf kennan.
Namni kun gaa yaa'u humna mashiittaa naannoo san jirutu waan akka kan raawwataa.
Humna maalii jettanii?
Humna mashiittaa gaara keessa jirutu waan akka raawwata beekta.
Qaamni boombii kan darbate kan to'atame jira?
Ganaadha.
Qaama raayyaa ittisa biyyaa kaampii sana jiru irratti rakkoon gahee jira?
Bulchaan godina Wallaggaa Lixaa obbo Eliyaas Uummataa dhimma kana irratti gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin taasisanii turan.
Aanaa Gullisoo magaalaa Gullisoo keessatti kantiibaa magaalaa sanaa Abbabee jedhamu irratti tarkaanfii fudhatame sun ajjechaa inni gaggeeffame sun gabaasa sana qaqqabeera. Magaalaa Mandiisatti kaampii waraanaa keessa namoota harka isaanii kennanii gara haaromsaa galuudhaaf to'annaa jala jiran irratti akkuma kana hin darbatame miidhaan ga'uu isaa bakka dhageenyeerra. Ammaaf qaama kana raawwate to'annaa jala jechuudhaaf sochiin taasifamaa jiru jira. Innis raawwate isa jiruu fi socho'aa ture sana abbootiin gadaa jaarsoliin biyya abbootiin amantii mootummaanis immoo akka isaan galaniif haala mijeessee humni gadi jira. Humni immoo kanatti namanu jedhee didee humni muraasni bosonatti hafee jiru jira. Oromoon Oromoo irratti tarkaanfii fudhachuun akka beeku kan inni uumamee qaamuma kanaan hidhameeti kan yaadamu.
Kanumaan walqabatee wantan isinii kaasuu barbaadu hawaasni yeroo dubbisnu maal nuun jedhaa qaamni mootummaa fi qaamni hidhatee bosona keessa socho'aa jiru kun bifatti walitti dhufanii mari'atanii rakkoo jiru furan yoo jiraate irraan kan hafee ammas yaaddoo nageenyaa irraa ba'uu hin dandeenyu nagaan baanee nagaan manatti galuuf nu rakkisaa jiraa kan jedhan jiru. Tarii kallattiin ittiin mari'atamee rakkoon kun furamuu danda'u ni jiraata jettanii yaaddu?
Kun ammas akka warri deebinee akka ibsaa turre mootummaanis akka ibsa kennaa ture nus kan irratti hojjetaa jiru kanaadha. Walajjiisuurraa walii ari'uurraa misooma gufachiisuurraa. Nageenya jeequurraa wanti argamu hin jiru. Kanaafi qaamni ammas citee hafee iddoo adda addaatti rakkoo uumaa jiru kun irraa waan balleessa irraa baratee deebi'ee jenna harki mootummaa bal'aa ta'uusaa mootummaa yeroo adda addaa ibseera. Isaan kanarra ga'uus hin jiru. Kan barreerraa barachuudha. Kanaaf qaamni kun qaamummoo ijoollee Oromoo wanta ta'aniif dhiibbaan adda irra ga'u hin jiru.
Isa kanaaf qaamni sadaffaa gidduu keenya seenee nu mariisisuu kan jedhan jiru. Maal jettu kanarratti?
Akkuma hundi keenya beeknu carraan isaa kennameera yeroo dheeraas fudhateera baay'ee itti adabameera. Qaamni kan hoogganu jaal daawun ibsaatiin kan durfamu ture. Kanaaf koreen teeknikaa tureera qaamni mootummaa tureera. Kanaaf isaan sadan kun hamma eeguu qaban eeganii dhumarratti ibsa kennanii abaawun shanis ammaan booda bosonaatiin waraan akka hin qabne ibseera jechuudha. Qaamni amma jiru kun qaama paartii siyaasaa yookiin dhaaba siyaasaa jedhamee beekumtii guutuu qabu. Otoo hin taane sanarraa citee qaama hafee jirudha. Yeroon atamma jettu yeroon kennamuu qabaa jedhamu kun akka mootummaatti ilaalamee darbeera. Sun ammas cufaa hin taane kan galu qabuu fi qaama sadaffaa osoo hin barbaachisu miti galaniinnaan kan simachuu hin danda'amuu fi kan nageenya irratti walii hojjechuu hin danda'amuudha. Akkasitti kana nu godhu.
Maqaa Jaalmarroo jedhamuun kan beekaman ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii Lixaa Kumsaa Dirribaa garuu ceephoo gama mootummaatiin irratti ka'u kana akka hin fudhanne kan isaan ibsan.
Akkanuma dhageenye oduu dhageenye hidhamaan tokko jeefamuu sadii madaa'uu kana quba qabna. Kanarraa kaasee waraanni bilisummaa Oromoo waraana waliin malee uummata sanuummoo maqaa waraana bilisummaa Oromoonii dararaa jala jiru irratti boombiiwwan darbannuuf jirtu qaama keenyallee laallatu jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo manii itti qiyyaafatee dhukaasudha qaba. Inni sunis qaama mootummaa hidhatee waraana ta'ee lola nurratti gaggeessaa jiru waliin lolli keenya. Mee namni humna komaandi poost jedhamee jiru kana jalatti to'atamee jiru eegumsa ka gochaa jiru isaanii meeshaa ka harkaa qabu isaanii itti dhukaasanii boombitti deebbatanii ajjeesani kana akkasitti odeessa qabna hawaasa keessaallee jechu. Namoota kana ka eeguu jiru warra kana kan isaan jirani to'annoo jara kadaasaa kanaaf mootummaa uummata Oromoo irratti lattii lattee namoota bakka adda addaa irraa walitti funaanee kaampii tokko keessatti uggulee kaa'etu gaafatama lubbuu isaaniitii qaba. Wanni isaa waraana bilisummaa Oromootti quba qabani tokkollee hin jirtu jechuudha.
Obbo Abbabee Takkaalinyiin waraana bilisummaa Oromoo ammallee bosona keessatti hafee jirutu ajjeesee wanti jedhamu dhugaadha. Wanti kun raawwateeras ni.
Yeroo darbe tokko najjootti ajjechaa sana akkamitti akka raawwatame ajjechaan sun raawwateetoo daqiiqaan turiin akkamittis akka waraana bilisummaa Oromootti dafadi kubakabani boddegaru kawratane jennani warani bulusumma oromo sana kesakka harkan kanne mati salle dagalate sinimir kane sanatti fakka tani dogoguru bade alle akasi kuni motumma kana biratti dake sa political dirty game dan sana kesa seni rajitu ummata hirar sani woboni shifta ta wobona kasse kasse dani hun kuma tafa kardi harka kaban inda safatani fitan jennani amma gara walnya su de mani jechu opidio kesatti siyas nituri gara gartu sadi afurit wal kode warukutu jiru waranni bilisumma oromo ittide nya sirna hordofu tijira ka itti wal balle sani sana gara waranni bilisumma oromo timmo kubakabu tijira jechu yero hunduma dibbe warana karukutu motumma kana jechu
atau male namunni fidatani turan garamana sani dakani laptopi sani fi wanta sambarre saturan fudatani demu dakan himame tora facebooki kan abatorbe jedamu ratti abbebeta kalinyin kan ajje abatorbe jedamu ni qama wamamu tau dakan himama jiru tari idata isawjin qabdan qabdu abatorbe jin idata qabdu
abatorbe warana bilisumma oromo aba hata u nama hata u nit wallabe mun kallal barani bilisumma oromo beki namota motumma hajjitani fi misensot motumma ta ani egu fi dirka malle hinkabu sanatti gafata mankabu barani bilisumma oromo redde bine sta kure kada motumma mo yoro ta genyit redde be abba turde dani worana majje ta kure undu ma to hanne ra jetta kure da gadi gatti sani to ajje sa jiru rote san marra da fatte adaba fatte ni dande
akasuma gidamitti ajjechaw bo nagashi fi dergaggo yaqob tola jedamu la seyechu waye kana wanqu baqabdan qabdu
yanna kana ipide yanille hordofa tinini kanan ture ilolli kata e kilometra me karrat nanni ku hidde ajjeta me mana isarra gadi bafame kamu tuma kibadi odesta dadda gara dabarte kendu kibida wagga era baratane mata ukkutse sanamiti ummata nanno sana ollata ne jiru hunduma nama anta ka kesalen kanne barbadani dubbitu midande sujetta sin karamata kesani ti alka ni sadabba kamani oto iyu abba mati ti yollen dubbi fadda hoba kesa kabo de so iyu ti akami je sami odesa kana kanna
bombing garu nanno sana darbatame jedame jalqaba sababa sanarran kan ke da dukasni kan umame jedani kan dubbatani jiru kuma qabdu malif gamni motumma kan darbate qama hidalle kuma kesocho wanjade
laati akata kanan kannuti darbannelle ninjiru ammo nanno kanatti wanti ati hubatu qabdu jiru ilman oromo kesuma qerron bilisumma oromo rorro mala base jiraachu dadabani halama taasani kalatani lola heddu ti demu jira nanni ofi falachu ti jira jettu waanne katton kuni dake nama garmale ni urra motumman kuni hannenya garajadina umurra sanka nanni mata mata ofi ti tera garamata ofi ti fudate murti mata ofi ti fudate ofirra itti ti jira hanni bombi darbata jiru waran bilisumma oromo ti waran bilisumma oromo kitate ti jira waran akka warana ofirra beisa akka warana sagante fate kulolu ti jira jettu kuni kaama ke nyamiti kuballe enkan minuti
immoota yeroo kanneen biroorratti ajajaa waraana bilisummaa oromoo zoonii lixaa kumsaa dirribaa wajjin marii taasifne borgalgala qabadhee dhiyaachuu fayyaala. Raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboo.
Dhaggeeffattoota keenya kamisa yeroo mara kadhiyeessinu bor dhaggeeffachuun dagatinaa kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Figicha rechaa kan nagayaa guddichi fulbaana 11 bara 2012 Finfinnee keessatti gaggeeffamu qophiin taasifamu xumuramuun ibsamee jira. Figichi kun magaalaa Finfinnee waltajjii masqalaa ka'umsa godhatee achumatti xumurama. Gabaasa kan Muktar Jamaal terge.
Figichi rechaa kan nageenyaa fulbaana 11 Finfinneetti ka'umsa isaa addabaabaayii masqalaa deebiillee kan galu kiiloomeetira 10 marsee addabaabaayii masqalaatti taasisuudhaan qophaa'uusaa Harda biroon aadaaf turizimii oromiyaa koomishiniin ispoortii oromiyaa fi federeeshiniin atleetiksii oromiyaa waliin ta'uudhaan waajjira pirezidantii finfinneetti ibsa waliin kennaniitiin hin jiru ibsa kanarratti akka jedhameen ispoortiin nagahaaf ta'uu isaatiin wal qabatee amala irreechaa nagaa jaalalaa fi waliin jireenna kan agarsiisu waan ta'eef haala kanaan jala bultii ayyaana irreechaa kabajuudhaaf yaadameetiin ta'uu isaati kan dubbatame Sagantaa fiigicha irreechaa kanarratti illee bakka lamatti kan qoodamu yoo ta'u inni dura atileetoon gurguddoon kilaboota naannolee garaagaraarraa irratti hirmaatan kan fiigan yoo ta'u sagantaan lammaffaan qaamoleen hawaasaa hunduu umrii hundaaniyyuu kanarratti hirmaatan akka ta'ellee dubbatameetiniin jira. Kanneen fiigicha kanarratti hirmaatan hundaafiyyuu meedaaliyaan kan qophaa'e yoo ta'u gama biraatiin ammoo atileetota adda duree ta'aniif badhaasni addaallee qophaa'u isaatu dubbatame. Barbaachisummaa ayyaana irreechaa atileetiksii yookaan ammoo fiigichaan walitti qabsiisuun maal akka ta'ellee ittaanaan hoogganaa biiroo aadaaf tuurizimii oromiyaa obbo Kabbada Deeksisaa Sabaa Himaaleetti himaniitiin hin jiru.
Ayyaanni garaagarummaa tokko malee kabajamu keessaa ayyaanni irreechaa isa tokko yookiin kana qofaa ta'uu danda'a. Kanaaf akkaataa nuti kabajuudhaa jirrus ispoortiidhaanis waliin qabsiifne fiigicha kanaanis kan wal qabsiisuu barbaanne akkaataa irreechi tokkummaa Oromoo biratti darbee tokkummaa biyya kanaatti ijaaruu dandeenyu taasisuudhaaf akkuma beekamu ispoortiin jaalala tokkummaadha. Sabaan otoo hin qoodamin maaliin otoo hin qoodamin garaagarummaa tokko malee namni kamiyyuu ispoortiidhaaf garaagarummaa tokko malee kan gaggeeffamudha. Fiigichi bifuma kana.
Fiigicha irreechaa kana gahaa kanarratti saboonni sablammoonnii fi uummattoonni naannolee biraallee kanarratti hirmaatan yoo ta'u gama atileetiksiitiin kilaboota atileetiksii kanneen naannoo Amaaraa, naannoo Tigraayi fi naannoo uummattoota kibbaa akka irratti hirmaatanillee affeeramuun dubbatameetiniin jira. Adeemsi sagantaa kanaallee dhawaataan lafa kaahamuu isaati. Itti gaafatamaan waajira Federeeshinii Atileetiksii Oromiyaa obbo Naggaa Tujubaa kan isaan kaasan.
Masqaa addabaabaayii kanarraa ka'etu kallattii ragaaniin deeme, Meeksikoo addabaabaayiitiin deebee gadi deebi'ee karaa sarbeet biiroolee Oromiyaatiin deebi'ee karaa qeeraatiin dhufe, karaa gootaraatiin ol deebi'eetu immoo karaa agonaa ol dhufeetu, karaa mashallokiyaatiin dhufeetu dhumiinsa. Qixxuma ka'umsa sanaarratti masqalaa addabaabaa irratti ta'aa jecha. Kana keessatti gaa'ee akkuma sila ka'e namoonni 1,500 yeroo jalqabaateef hirmaatu jennee yaanna. Kana keessatti namoonnis atileetonnis qaamonni biraas wanta hirmaataniidhaa fi kana hundumaa isaa raawwachisuudhaa fi sagantaan amma yoonaatti raawwatamee jirus yookiin qulqullinaan deemaas kan jiru wanta ta'eedhaa fi kana keessatti biiroo aadaa turizimiidhaan fi keessatti koomishinii ispoortii federeeshinii akkasumas immoo piroomootarii nu wajjin jiru sanaa wajjin ta'uudhaan hojiin baay'een hojjetamaa kan jiru ta'uusaati.
Fiigicha irreechaa magaalaa Finfinneetitti qophaahu kanarratti namoonni 1,500 ol irratti hirmaatu jedhame kan eegamaatiin jiru yoo ta'u namoonni hirmaatan kunniin illee bakka garagaraatii tiishartii akkaataa bitachuu danda'aniin haalli mijaahulleetu dubbatame. Tiishartii fiigichaaf qophaa'e kana fakkeessaniitiin qopheessuudhaa malu waan ta'eef namoonni tiishartii bitachuudhaaf barbaadanillee bakka seeraan itti gurguramu qofa adda baasuudhaan akka gurguran waan haaraa yoo arganillee qaama nageenyaatiif akka ibsanilleedha. Obbo Kabbada Deeksisaa ittaanaan hoogganaa biiroo aadaaf tuurizimii Oromiyaa kan isaan dhaaman.
Akka waliigalaatti aga ammaatti irreechaaf kan qophaa'e tiishartiin gurguramaa jira. Tiishartii 1,500 kan maxxansiifne namni 1,500 irratti argama jenneeti kan yaadnee jirru. Dheerin isaa kiiloomeetira 10. Tiishartiin kun kan gurguramaa jiru giddugala aadaa Oromootti. Akkasumas waajjiraalee biiroo aadaaf tuurizimii jala jiran waajjiraalee aadaaf tuurizimii kan magaalaa kan godinaa hundatti gurguramaa jira. Bifuma walfakkaatuun magaalaa Finfinnee kutaalee magaalaa 10 keessatti gurguramaa jira.
Irreechi hora Finfinnee waggaa dheeraa booda deebi'eetiin kabajamu kuni kanneen Oromoon hundi bakka jiru irratti hirmaachuudhaa qabuu fi fiigichi nageenyaa kan irreechaa kunillee akka nagahaan xumuramuuf haal dureen hundi xumurameetiin qaamolee nageenyaa waliin hojjetamuu isaatullee dubbatame. Tariitii rakkooleen kan uumaman taanaan illee obsaa fi bilchinaan bira darbuun barbaachisaadha. Qaamolee hawaasaa fi nageenyaa waliin qindaa'uudhaan nageenyallee ni kabajsiifama jedhan obbo Naggaa Tujubaa.
Noliin Dawubis naannoleen Tigraayis naannoo Amaaraa keessa kan jiran kilaboonni hirmaatu kan jiru abdii qabnaachaadha. Waamichi qaqqabee jiraacha. Keessattuu dhimma nageenyaa wajjin wal qabatee akkuma kaastanii sodaan jiraachuu danda'a. Dhimma nageenyaa wajjin qaamni nageenyaa kan hojjetu akkuma jirutti ta'ee qaamni nageenyaa sekandariidha. Dursa ofii keenyaaf nageenyaa nuti eeggachuu qaba kan jedhu amantaadhaan fudhachuun barbaachisaa taacha. Yoo tun nageenya sana sirriitti eegnee kabajnee akkuma isaanis hin jenne namoonni yookiin qaamonni abdiin kutan arcaatuun tokko tokko ilaalcha adda addaa qabatanii kan keessa jeequdhaaf yaalan jiraachuu danda'u. Kanarraa kaasnee immoo kan nu mudata jennee yeroo yaalnu kan nageenya sana dursee eeguu qabu nu ta'a jecha hirmaattoota kana ta'a jecha. Kanaaf jalqabas injifannoo irratti kan galmeessinu yoo ta'e qaamni kamiyyuu arrabaanis haa ta'u darboonis haa ta'u jechaanis haa ta'u qaama biraatiin namoonni dubbii kakaasuu barbaadan yoo jiraatanii taankiyuu jennee galatoonfannee ofitti qabannee darbuun mataan isaa injifannoo oliif kan jennee fi kanaaf.
Irreechi hora Finfinnee fulbaan 24 kan kabajamu yoo ta'u, irreechi hora Harsadee Bishooftuu ammoo fulbaan 25 kabajama jedhameetiin jira. Jala bultii irreecha lamaan kanniiniitiif sagantaaleen garagaraa dorgommii fiigicha irreechaa nagayaa dabalatee foorumii irreechaa kan mariin hawaasaa dhimma garagaraa irratti itti taasifamu baazaarii fi egzibiishinii irreechaa kan meeshaa fi uffanni aadaa itti dhihaatullee kan qophaahu akka ta'e dubbatamee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti sagantaa dabarsu kanumaan xumurree gama keenyaan boru walitti deebina. Amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufu.